parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 108. epizodē. Ar jums kopā Ausma.
Zane.
Un mūsu šīs dienas viesi ir Toms un Ilva. Čau!
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 Tad nu, vienā vai divos teikumos par Tomu Plešu un Ilvu Friedenbergu. Viņi ir kāpšanas entuziasti un, tā teikt, citējot karu no draugiem. Viņiem patīk cilvēki, bet dabiņa dažkārt vairāk. Vai tā ir?
Nu, tā varētu teikt. Tā varētu teikt. Mums šeit vēl trāpīgākas vārdas grūti atrast, līdz ar to jāizmanto citāds no kāda cita.
Jā, bet jūs tādi ļoti aktīvi jaunieši kopā esat.
Sanāk, ik pa laikam kaut kur aizdoties, kaut ko piedzīvot, mājās gluži nevar nosēdēt, man šeit ir viena lieta, kas man no bērnības ir, kad mājās sēdēt ir dienas gandrīz gals, ko vispār negribas darīt.
Jā, tad ir jādod sērā.
Un jūs arī esat no tiem latviešiem, kuri šobrīd vairs nedzīvo Latvijā, vai tā ir, kur jūs šobrīd dzīvojat?
Mēs dzīvojam Anglijas ziemeļos.
Jā, ziemeļdaļā pilsētā saukt par Līca.
Es patiesībā esmu bijusi Līcā, kas ir ļoti random, bet sveiciens visiem vietējiem.
tiks nodēts.
kā jūs ceļš aizved uz turieni vai studijas, vai vienkārši vēlējāties pamainīt mazliet vidi?
Un šeit...
Trāpīja desmniekā.
Abi divi.
Jā, tieši tā gribējās kaut ko pamainīt un studijas aizvedas uz pilsētu.
Jā, un es jau tur biju, vismaz Anglijas galā jau pirms tam nonācis, un jā.
Nu, forši, tad vismaz ar valodu noteikti nav problēmas, vai ne? Angliski var sarunāties un saprast viens otru, kas, manuprāt, vienmēr ir forši pārceļoties, ja valoda nav barjera.
Jā.
Bet, nu, tad, nu, pieskaroties ārzemju tēmai un piedzīvojumu tēmai mums, jums ir tas pirmais lielais jautājums šajā sarunā, kas ir?
Kas ir tā dēka, ko jūs abi līdz šim kopā esat īstenojuši?
Nu, ir viena tāda liela dēka, kas bija pavisam nesen, marts, bet viss, kur, kā tas viss sākās, bija tā sajūta, ka vajag lielu piedzīvojumu, ka iekšēji tu jūti, ka vienkārši prasās, jo pēdējais bija sanācis ar draugiem, ļoti vien draugiem aizdoties uz Meksiku, un tad tā laiks iet uz priekšu, un tu jūti, ka tās atmiņas joprojām tur ir, bet tā sajūta, ka kaut kur vajag aizdoties ir joprojām tur, un tad zinājies tā, jā, tu domā, vai gaidīt, vai, teiksim, tur ilgi krāt un plānot, un kā gadījās, ka ne, Ilvei universitātē bija tieši mēneša garas brīvlaiks, un...
Tā ir zīme.
Tā bija zīme no visam, un tajā brīdī, jā, paika daudz variantu nebija, kā paskatīties, kur var aizdoties, man vismaz iekšā sajūta bija kaut kur tālu, kaut kur, kur, nu, tu vari spontāni aizdoties, līdz ar to varbūt nepārāk dārgi, un kur ir silti, jo, un kur ir sauli, jo Lielbritānijā varbūt dažreiz pietrūkst. Dažkārt ļoti lietains. Un, jā, tas to visu liekot kopā, jo tur cauri visām iespējamām kombinācijām. Vienā skaistā vakarā, vēl esot Londonā, mēs aizdevāmies uz restorānu, kas bija vietnamiešu restorāns. Un tad Silvai jautāja, vai viņa būtu gatava mūsu dzimšanas dienas, abas divas, aizdoties un nosunāt Vietnamā.
Jā, es līdz tam brīdim nezināju, ka kaut kas vispārībā top.
Tas tāds kā pārsteigums.
Tas bija liels pārsteigums, jā.
Šis izklausās labāk nekā bildinājums. Tā kā, un svinēsim dzīvšanas dienu. Tur vienkārši amazing.
Jā, tur nebija ilgi jādomā. Tas bija tāds, kā pasties uz sevi. Tāds, nu jā. Brauksim.
Un sanāk tom, ka tu biji jau mazliet tā kā papētījis, paskatījies kaut ko, jau kaut ko, zināji
kaut ko
jau
ļoti, kaut kāds. Ļoti minimāli. Okay. Nu, tīri saprast, ka...
Lidmašīnas biļetes.
Lidmašīnas biļetes, tieši tā. Tik cik atrast, kuras lidojumus, kā tur beigās aizdoties, un uz kuru galu jāizlido, lai iesāktu to visu. Tas arī viss. tik tā bija izdomāts, lai saprastu, vai to var izdarīt, jo mums tas, nu, tomēr laiklogs bija ierobežots, tomēr es nebija tur super liela fleksibilitāte, un līdz ar to mēs arī, jā, smuki ietrapījām starp dzimšanas dienām.
Jā, mums sanāca no svētkiem līdz svētkiem.
Sākām,
tā arī pabeidzām.
Jā.
Nu, Fariši, tad varbūt jūs mūsu klausītājiem varat uzburt tad ainu no kādas dienas vai tādas varbūt klasiskās dienas jums esot šajā galamērķī?
Jā, ja varētu, pat sāksim mazliet ātāk, jo kā jau piedzīvojumos, bieži vien pats ceļš ir tas svarīgākais un tas pilnākais ar visām emocijām un visu, kas ir.
Jā, tas nav par galamērķi dienas beigās, tas ir, ko tu tajā visā izdzīvumu.
Un jā, un tad pats ceļš īstenībā uz Vietnamu bija tajā brīdī, kad Toms pateica, mēs dodamies, un mums nāca pārsēšanās caur Parīzi, un mums bija tāds, oh, wow, Parīze. Vēl viens pārsteiguma moments, tieši tā. Un mums sanāca tas, ka mums bija pa nakti, tā kā tas laiks, kad mēs esam uz vietas, un bija tāds, un ko mēs darīsim, vai mēs gulēsim visu laiku, un mēs esam šajā pilsētā, tāds, nē, mums ir jābūt nomodā.
Jet laiks jau būs tāpat tās, kāds
tur bija. Tieši tā, un var izgulēties nākamajā lidojumā, kas būs tā kā 8 stundas vismaz, un mēs arī tāds, tā kā, nu, ko darīsim, un tas, nu, iesim dejot. un sanāca.
Kāpēc maksāt par viesnīcu?
Jā.
tātad jūs izdomājāt vienkārši nenoīrēt neko pa nakti un pavadīt naktī pilsētā.
Jā. Nolikām somas.
Gudri.
Drošā vietā. Un tad atradām vietu, kur dejot, kas bija vecā metro stacijā, un tur uzstājās tā kā vairāki dīdžeji, un tieši pusnaktī sagaidījām Toma dzimšanas dienu dejojot.
Vai atceraties varbūt kādu mūziku skanēju tajā mirklī?
Tehnā.
Jā. Un tas bija tā kā iespaidīgi, un nu jā. Kārtīgas dejojumies un skatāmies, pulkstens jau ir 3-4, un ko pēc kārtīgas dejošanas var darīt? Jāiet, nu, paēst, kā kaut kur siltumiņā sasildīties, apsēsties.
Kebabiņš, McDonaldiņš.
Tieši tā,
trāpīsim
nekā. McDonalds. Un mēs tad dodamies, paskatāmies, ok, 20 minūtes aizējam, un tā kā francūzi, tā kā mēs tad pasūtam visu, un viņš jās, jūs te sēdīt nedrīkstat. Un viena lieta, kas ir jāmin, braucot uz Vietnamu, mēs tā kā bijām ņēmuši, tā kā, nu, tāds plānas drēbes, priekš tā, tā kā gatavojoties, jā, ka mēs būsim gatavi plus 20-30 grādiem, un Parīzē ir 5 grādi tajā brīdī. Un mums ir visi plānākās mūsu drēbes virsū, un mēs nedrīkstam palikt iekštelpās, un mēs ārā. Tā kā ejot gar ielu, atrodam, ka no mājas nāk ventilācijas tā kā truba ar silto gaisu, un mēs stāvam tā kā divi baloži, kas ir pārsūši sabozušām spalvām un sildamies.
Un ādat maķīt.
Jā. Un tad mums arī tā kā gaidījām pirmo metro, lai varētu iet sasildīties un pakulēt metro. Bet, nu, arī tā kā Parīzā bija tā kā tā viena lieta, kur jāaizdodas, ir Eiffeltornis. Mm-hmm. Un tad mēs arī ar to pirmo metro aizbraucām un sagaidījām saulēktu tieši pie Eiffeļa.
Tieši augstākajā laikā, kad lec saule. Jā, dodamies.
Jā, tad...
Jā, pēc saulēkta tālāk jau uz lidostu, pa ceļam vēl tur uz lidostu ieķērām dzimšanas dienas kūkas, piedāmies pilnas vēderus un ceļš varēja sākties uz pašu Vietnam. Un jā, nolaidāmies beigās, pirmais pieturpunkts mums sanāca Hanoji, bet tā kā mums diemžēl nav 8 stundas, esam mēģinājuši jau stāstīt.
Jā, zems sešām neesam tā kā nevienā brīdī trāpījuši ar visu prezentāciju un bilžu rādīšanu.
Tā kā...
Pat mums aizētu vienkārši 108. epizoda part 2.
Un tad trešā, ceturtā dēļ, un tagad jau sanāks izstāstīt. Tā kā mums tik daudz etu un laika nav, tad mēs mēģināsim uzbrūt bišķiņ to lielo bildi, mm-hmm. kā tur vispār bija, kā izskatījās, cik tas ilgs garums, un tad vienu stāsti.
Jā,
no tā visa. Nu, tik, cik varēsim arī no tā.
Jā.
Un,
Jā, par pašu Vietnamu ir silti, ir skaisti un ir trakot garšīgs ēdiens.
Tiešām, un lēti.
Un lēti. Un tik sirsnīgi cilvēki, cilvēcīgi cilvēki, kuriem tā kā dažkārt šķiet, viņiem pat nevajag tev palīdzēt, bet viņi tāpat nāk un palīdz. Tā kā ļoti, ļoti sirsnīgi cilvēki.
Jā, un, protams, nu, tā kā tur daudz, cilvēki ir daudz vairāk, pēc cipariem tīri, tad arī viss zib apkārt, tas pati tāpat Hanoi pilsēta, šajā latviešu valdā viņi saucās Hanoi, bet jā, tur viss kustība rītu un pilsēta, nezinu, aiziek gulēt mums ap kaut kādiem diviem naktī un pamūstās piecos no rīta. Un, un tā kā salīdzinoši, jā, iekšlapās ir karsti, cilvēku uztrās ārā, līdz ar to ir liela dzīvība ārā. Tā kā viss
kūsā.
Jā, viss kūsā.
Bet, nu jā, kā jau ceļojumos, mums ir tāds tā kā, vai kalnus, gribās tajos kalnos.
Jā, un... nevajag zināt iemeslu, kāpēc, vienkārši vai kalnus.
Jā, un jā, mēs skatījāmies tā kā kalnu reģionu, kas ir Vietnamā, un mēs izdomājām tā kā dodamies tur, jo tur arī ir augstākā virsotne, kas ir visā Vietnamā, bet mums bija tāds tam kalnam, kas ir Fansipāns, augstākais, viņā var uzbraukt gan ar šo tā kā... Kāds skatās gaisa tramvajs?
Jā, tā kā Siguldā.
Jā, tieši tā kā Siguldā var uzbraukt augšā, var uzkāpt augšā un zvītāt, nu, bet tas neskaitās. Jā, tev ir jāiet augšā, tev ir jānopelna tā skata sajūta. Nu, jā.
Jā, un tad, nu, ja nevar kāpt pašā augstākajā, var kāpt ceturtajā augstākajā, uz kuriem ceļš ir daudz sarežģītāks, kā nokļūt. Īsti autobus nepievedīs, tur sabiedriskais transports uz to galu vispār nevar, un tad mēs šajā pašā reģionā esot, kas un tur nonākot, jāatzīst, ka pats reģions, kas saucās Sapa, bija nu, tiešām, nu, nezinu, sajūta, ka tur ir mēs esam nonākuši 22. Gadsimtā, nevis 21. Ka tur bija saceltas milzīgas viesnīcas, un tur, jā, nu, tev sajūta nav, ka tas Vietnamā, tas kaut kādā rietum kurortā nonācis, un, bet tā mūsu doma bija, ka tur ir tā visa infrastruktūra, ko tev vajag, lai dabūtu visu, ko tev vajag tam kalnu pārgājienam.
Jā, nu, tā kā tieši pirms sagatavoties kārtīgi.
Jā, un tad mēs noskaidrojām no viena ļoti jauka vīriņa vienā restorānā, kā kurš piezvanīja pilnīgi, pajautāja mums, viņš piezvanīja savam brālim, pajautāja, cik tas varētu maksāt, aizvest uz tā sākuma punktu no tā vietas, kur mēs bijām, jo tie bija 60 km dienas beigās, un noskaidroja cenu, viņš pasaka to cenu, un nu, cipars, protams, augs, jo 60 km, un, bet tas, ko viņš teica, nu, ja es būtu jūsu vietā, es īrētu motociklu un dotos.
Jā, viņiem ir ļoti liela tā kā skūteru kultūra, ka viņi brauc ar tā kā motoroleriem un arī tad šiem tā kā motocikliem.
Jā, un nu, mēs īsti neviens ar, nu, mēs ar skūteriem esam paspējām, bijām pirms tam braukuši, arī tagad paspējām, bet ar nu, motociklu īsti nesanācis bija braukt. Bet ir tāda lieta, kā semi-automātiskais motocikls, kas ir kaut kas pa vidu.
Wow.
Kaut kas pa vidu, kur tev nav pilnībā jāpārzin viss, kas tur notiekas. bet ir, jā, ka tev ir pišķiņ jāpiedoma, un tā, 10 minūtes, es iemācījies braukt.
Tā stāvvietā, jā, visdrīzāk.
Apdīķīti vairākas nogas.
Okay. Šī podziņa iedarbina, šis ir, aha, labi.
Jā, un neko, izīrējām to pašu motociklu, un sanāk, sapakojāmies, protams, visu varējām ņemt ļoti maz, jo mēs divas motociklu, maz soma jāņem līdz.
Viena soma.
Jā, un vienkārši cēlāmies cikos?
Cēlāmies 6 no rīta, lai tieši ar pirmo gaismiņu tikai dotos ceļā.
Dodamies, jau braucam 40 minūtes.
Jā, un viena lieta, kas ir tā kā, kas nav motocikliem, bet visiem pārējiem motoroleriem, viņiem nav tā turētāja, kas ir mobīliem telefonam, kur tu var ielikt karti. Un tad sanāca, ka mēs tieši pirms izbraucām, mēs apskatāmies karti, un mums tāds, ok, ir jābrauc taisni, tad ir pa labi, tā kā, ok, galvā iemācīsies pa labi, pa kreisi, pa labi, tā kā pūs labi. Un mēs braucam, pēc 40 minūtes, nu, pastīsimies, cik tālu esam tikuši. Nokāpjam nost, apskatāmies telefonā, un tā kā tu skaties ceļu, kur tev būtu jābūt, un tad tu redzi, kā tavs, tā kā tas punktiņš navigācijā garš slīd uz pilnīgi citu pusi. Un jā, tā mēs 40 minūtes devāmies atpakaļ uz sākuma punktu, lai varētu sākt ceļu vēlreiz.
Tas bija nepareizā virzienā.
Jā,
pilnīgi pretējā.
Pilnīgi pretējā. Un uz turien ceļš bija liels šoseja, izremontēts. Un mēs piebraucam pie mūsu īstā sākuma punkta. Un Ilvi tā jautā, aš teis tiešām ir īstais ceļš. Un es apskatos, ja tur puses saguma nav, un mēs sākam braukt. Un izrādās, ka ir. Neko, un tā mēs kulāmies tos 60 kilometrus pa ceļiem, neceļiem, dzenot, nedzenot, dodoties karsti, protams, jo Vietnama dienas beigās. Un, jā, aizkļāvāmies līdz Kalnamiņam. Kalnu ciemetiņam
mēs palikām, sapratām to, ka ceļš pārāk garš. Tajā pašā dienā nevarēsim uzsākt pārgājienu, palikām Kalnu ciemetiņā. Un tad tur ļoti jauki arī palikām pa nakti un sarunājām, ka varam atstāt to motociklu pie viņiem, lai nebūtu kalnos jāatstāj uz divām dienām vienkārši kaut kur uz ceļa. Un tad mēs nākamajā rītā jau cēlāmies 4 no rīta, lai varētu iet 8 km līdz takas sākumam, jo tas ciemtiņš nebija pie paša sākuma. Un tad es, kā ezlīs no Šreka, Tomam jautāju, nevis vai esam jau galā, bet tā kā, vai tak jau ir sākusies?
Man tāds,
ne. Bet vai tak jau ir sākusies?
Jā, ļoti stāv, ļoti ātrs stāv skāpums un jā, vienkārši.
Bet tā ir tā, ka, kas jums bija plānā, ko jums bija plānā iziet, cik apmēram gara bija tā un cik apmēram dienus vai stundas tas jums varētu aizņemt?
Jā, kopā sanāca visas divas, ne, nu. Parasti viņu plānos 3 dienā.
Bet klasiskajiem un latviešajiem?
Jā, pa divām sajies. Un kilometrāžā es vairs neatceros, cik tur sanāca. Viņš šeit, ka visi 30, 40...
Pat vairāk, jā, man šeit 40.
40 vairāk kilometri, kāpumu metros. Es arī tagad vairs neatceros.
Virsotni bija virs 3.
Virs 3000 un mēs šeit sākām ap. 1000, jā, līdz ar 2000 kāpumu metru. 2000 kāpumu metru.
Un pats kāpums sanāca vienā dienā.
Jā.
Visi
2000. Jā. Un, jo mēs...
Cik stundās tā jūs uzkāpāt?
Neskaitījām.
Katik. Jā.
Pagaismu tikāt augšā, cerams.
Pagaismu tikām, jā. Un tad sapratām vienā brīdī, ok, sauriet neiesim, atstāsim uz saulēktu.
Jā, mums bija tā kā ļoti liela debata, tā kā mēs varam redzēt, kā saula riet, vai kā saula lec, un bija tāds, kā saula lec.
Jā, un tad sanāca tā, ka, nu, ja jau aizbraucām garām vienam pagriezienam ar motociklu, tad arī kalnos aizgājām garām namiņam, uzkāpām višķiņ tālāk uz augšu, un tā ļoti cītīgi čapojām apakaļ.
Jā, tā kā mēs esam uzkāpuši uz kalnu kores jau, ka tur redzi, tā kā ir tikai kori, tur jau vējš pūš, jau paliek vēsts tādā vietā, kur 30 grādi, un tas tā kā tu atskaties. Nu jā, kalnu namiņš ir tā kā uz lēju, un tad atkal augšā uz otru pusi.
Bet, nu, ko? Nu, kas jādara, jādara saulēt gribam, kaut kur gulēt vajag, un laikam jāpienin, mums nebija tēltis, mums nebija guļamais, mums nebija guļamtīkli, mums bija tik cik ēdiens, trepītis, viena mugursuma uz abiem, jo mēs braucām ar motociklu.
Jā. Aizjām līdz Kalnamiņam, bet tas ir...
Cieta.
Un neviena cilvēka.
Nav.
Un tad mēs tā kā stāvam, domājam, zvanam tiem numuriem, kas ir uzrakstīti uz durvīm.
Kalnos ļoti laba zona, kā visiem zināms.
Jā, jā, protams, jā.
4G.
5G.
Bet virsotnēs jau parasti ir, kā.
Bija vienā noteiktā pleķītī atradām. Bet ne, bet...
Kvadrātmetrā.
Kvadrātmetrā, kur mēs draugiem padevām ziņu, ka mums viss ir kārtībā. Nu, jo vajadzēja kādam pateikt, ka mēs tomēr dodamies kā kalnos kaut kur tālu Vietnamas vidienā.
Jā, un tad ļoti veiksmīgi sanāca, ka mēs tur pusstundu bijām sēdējuši, jau atradām tā kā šķūnīti, kurā, ja nu kas, varam iet un gulēt, un ļoti veiksmīgi divi jauni vietnamieši noiet garām, un Toms tad paņem to iniciatīvu uz sevi un iet ar viņiem runāties, un viņi ir tik sirsnīgi, viņiem tāds, jā, mēs esam ar kalnu grupu, ir vēl viens kalnu namiņš, kas īsti neizskatījās kā namiņš, kur uzņem cilvēkus, un viņi saka, jā, jūs nākat mums līdzi, mēs pajautāsim jūsu vietā, vai var palikt.
Jā, un viņi runā angļu valodā, kas mums arī palīdz, jo, nu...
Ne visi runā angļu valodā.
Ne visi runā, un līdz ar to mēs lielākā daļa ceļā mēs braucam caur Google Translate, bet šajā gadījumā, jā, nu, tā kā paveicās, nu, tā kā ir tāda ļoti komfortabla sajūta, tajā visā viņi arī super draudzīgi, un tam mums līdz tam ceļam, līdz tam pašam namiņam bija mērķis, jāsadraudzēs.
Jā, un tad Jā, tā sirsnība vietnamieši tur arī parādījās. Viņi mūs paēdināja, viņi mūs izguldīja, un jā. Viņi vēl iedoma šeit, kas kalnos ir zelts, tādā karstā vietā, tā kā 2 litru ūdens pūdeli, vienkārši tāpat.
Vienkārši tāpat.
Jā, es tieši gribēju jautāt, kā jūs, jums tik maza mugursoma bija līdzi, vai, nu, kā jūs menedžējāt ar ūdeni, vai pa ceļam filtrējāt kaut ko, vai ņēmāt līdzi?
Jā, mums bija tabletītes līdzi, ko likt ūdenī iekšā, jo tur bija, paveicās, ka bija padaudz kalnu strautiņu un upju, un tad mēs no tām tiem arī smēlāmies, un pat tik pa laikam, jā, tu arī centies menedžēt, nu, tā kā tu nezin, kad būs nākamais, un tad kā pielē pilnu un vienā brīdī nav. Un nav, un tā, ka mēs nonācām līdz tam namiņam, tad mēs arī nebijām uzpildījušies.
Jā, mums jau bija palikusi tā kā puse, viens pudeles mums bija līdz 2, un jau tā kā, jā, bija tuvojās beigām.
Jā, un ar šo visu lielo sirsnību mēs devāmies gulēt un cēlāmies cikos?
2 no rīta.
Ar 2 stundām katru dienu agrāk tā sanāk,
jā.
Un tad, jā, ar lukturīti uz galvas gājām cauri džungļiem, un pats jautrākais, jā, tie vietnamieši bija jautājuši, a, kur jūs gidi? Un kā jūs tiksiet? Un jūs vieni paši jums tāds tā kā, nu jā, ir, tiksim galā. Nav pirmā reiz kalnos, bet tiksim galā. Jā, un tad...
Sājies. Yeah. Un arī viss, tā kā smugi sagāja, bija grūti, jo izrādās, nu, otrā dienas beigās, un tev ir tie kāpumetri, un tur sākās pilnīgi boulder problēmas, ka ir jā, tā kā jāpārkāpa kalniem, un, nu, tā kā tiešām paliek grūti, un tu vēl, protams, eji pa tumsu, un tā kā visādi dzīvnieki tur taisa savas skaņas, un...
Sikspārņi un Buffalo.
Jā, Buffalo, ne no kurienes tāda liels tāda šeit, kā viņi noraksturot. Bet...
Govs tipa zvērs.
Tieši
tā.
Jā. Ne no kurienes tur krūmos.
Jā, un tad ar lielām grūtībām, bet no tā kā...
Spiedām. Un tad līdz ar... Jā, uz nonākot jau virsotnē.
Parādies pati saules maliņa.
Saules.
Un mēs tieši uzkāpjam un tieši pamazām tā kā no mākoņiem ceļā saula, un tas bija tā kā viss tieši, ko tad arī tajā brīdī bija gribējis.
Jā, mums šiem viens no skaistākajiem saulēktiem anācijām.
Droši vien arī īpaši ņemot vērā tās agrās rīta celšanās un visas tos sarežģījumus ar nakts mājām un ūdeni. Un, es varu iedomāties tikai to sajūtu, ka tu kā uzkāp un tu redzi to skaistumu. Un, jā, bija daudz labāk braukt šeit nekā ar to funikulieri augšā uz tā pirmā kalna.
Noteikti. Jā, un nu, tad devāmies lēnā garā lejā un... Tad arī sakoja tālākais ceļš.
Jā, atpakaļ ceļā, kā jau lejā no kalna bija vieglāk?
Vieglāk, ātrāk, bet nu smagāk uz kājām. Jā, augšā smagāk uz zirdu, tad lejā smagāk uz kājām.
Jā, bet bija jauki satiktos paši vietnamieši pa ceļam mums... lejā, un viņi tādi, jūs supervarmoņi, 2 no rīta cēlšies, un tā kā mums tas, ne, jūs supervarmoņi, turpinat kāpt augšā, un tā kā jā, tikai iedrošina viens otru. Un jā, un viena tā kā tāda laba motivācija visu laiku arī ejot bija, mēs zinājām, ka ir viena vieta, kur var kalnos tā kā nopeldēties, tur bija kalna strautā vienkārši laba vietiņa, un vienkārši iemērcies, mazliet atdzesējies, un lai tālāk.
Mm. Jā, super atsveicinoši, augsts ūdens, nārā karsts, un jā. Un, nu, tur kā gribētos, ka sajūt, ka pēc kalna piedzīvojuma vajadzētu bišķiņu atpūteņu, bišķiņu tādu plezīriņu, ievilkt tālpu.
Bet klasiskajiem latviešiem.
Jā, nu, piedzīvojumi turpinās, un mēs ierodamies tajā pašā kalna ziemetiņā, kur mums ir atstāts mūsu motociklis, un, un baigi virmo viss, tā kā cilvēki šurpa turpa, tur notiek, nu, tā kā... Paika daudz, kas notiekās. Mēs aizējām pie tā paša vīrieša, kur mēs pirms tā bijām palikuši jautājumu. Ceru Google Translate, kā vai varētu vēl vienāk palikt. Viņš pasaka, nē.
Jā, un mums tāds maz ciematiņš.
Maz nekurienas video.
Jā.
Kas notiek?
Un tad mēs tā kā noaiziesim pie vēl viena, jo tur ir vēl viens šādi tā kā mājas palikšanas vieta. Jo viņi saucās homestays, ka cilvēki aicina savās mājās līdzīgi, tā kā, nu, savu veidu viesnīca. Un mēs aizdomamies pie nākamās un jautājām, kā, vai jums ir, tā kā, iespēja viņi, tā kā, googlē, un, tā kā, parāda arī, nē.
Un tā mēs aizdomāmies uz vēl vienu, un uz vēl vienu, un mēs šeit pie ceturtās, ja pareizi atceros, tā kā, ielu aiziet, jo mēs esam pārguruši, mēs esam tikko izgājuši, viss kalns, tikko bijis karstums, vienkārši prasās kondicionieri, reāli prasās kondicionieri. Un un jā, vai tā sieviete pasaka nē, un Ilva ir tāds, nē, un tāda ļoti, ļoti tāda...
Nu, izskatījās bēdīgi.
Izskatījās bēdīgi.
Viņš, ka viņa acīs varēja nolasīt, ka vajag vienkārši gulēt.
Jā, un tad viņa redz, nu, atnāca, skatos, viņa nāk klāt, un rāna caur Google Translate, tā kā, un, protams, ir, nu, tur, tulkojumi nav tieši, līdz ar to tev ir jālas starp rindām, ko viņi cenšās pateikt, un tur jautājumi, tā kā, vai jums, ko es darātu? Mums tāds, ok, interesanti, un tā kā, un viņa, nu, mēs saskatāmies Ilvu, un Ilva, tā kā, jā.
Viņa darēs. Nu,
darēs, un viņa tad aiziet mierīgi, Ilva apsēdina tur.
Viņa bija, tā kā...
Es tad tikmēr motociklu noparkoju kārtīgi.
Jā, viņa bija tik sirsnīgi, viņa apsēdina, iedot ūdeni, vienkārši tā kā pārunā, viņa saka, jā, jūs šeit pat gulēsiet, viņam tādā viesistabā ir paaugstinājums koka, kur viņi izliek matračus, pārvelk aizskaniņus, lai tev iedot tādu tā kā privātumu sajūtu. Un turpat arī atļauja, un viņa tā kā parādīja, kur ir duša. Un es arī tā kā ieeju dušā, apguļos uz tā mātrača, un viņa mani pamana, un viņa tāda tā kā man rāda, tā kā nedrīkst, nedrīkst. Un es nespēju, kas viņa man iedod fēnu rokās, tā kā es iedomājos tik jauki, tā kā saurvēšu ar slapjiem matiem, tu nedrīkst gulēt.
Jā. Jā, un vietnamieši paši pa dzīvi vidēji ir augumā īsāk, un tad viņam vajadzēja sakārt tur aizskarus, nu, tā kā uztaisīt pilnīgi privātumu, kas, ko mēs vispār negaidījām, mums bija tās, ka tik jums ir uz galas dienas beigās, jo, nu, mēs bijām gatavi vienkārši jebkur nomesties tajā brīdī. Un viņa karina tos aizskarus un saka, nu, tā kā mēs redzam, ka viņiem baigi jāstiepjas, mums tur būtu vienkārši pasniecies roku. Tāds, ne, 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 sēdiet, atpūšaties, mēs te paši visi izdarīsim.
Jā. Un arī tikai no sākuma viņi mums jautāja, vai mēs gribēsim makriņus, mēs bijām tik noguruši, ka mēs neko negribējām, un tad viņi beigās viņi mūs aicināja, viņi tikai nāciet, bet mēs jau tikai man šeit pulkstens piecos bijām.
Makrā piecos, jā, bija tāds, okay, mēs dodamies gulēt.
Un... Jau divos esat cēlušies, vai nekā jau piecu vakarā, tas kā citreiz mums pusnakts jau.
Jā, un šeit, jā, man šeit tas rīts arī tā ļoti skaisti ieskicēja to Vietnamas visu karu, ka... Mums bija, ne, bija viņa saimniece un viņas vīrs, un man šo vīru bija ļoti skaisa saruna ar Google Translate. Mm-hmm. Viņš pajautā, no kurienes mēs esam, caur telefonu, un es tikmēr atveru Google Maps, parādu Latviju, un tāds Latvija, wow!
Tad, eksotiski!
Jā, tā kā, ko jūs darat šeit? Un tikmēr, jā, tur, tā kā, viņš tur parāda, ka ir ūdens, nu, tā kā es skatos, o, kas tas par ūdenskrituma fotografijās, un tad viņš izstāsta, o, tas ir tā kā tepat netālu un pašu fotografēts, un viņš tur parāda, caur Google Translate, nu, ja es būtu jūsu vietā, un man būtu vēl viena diena, es paliktu un aizbrauktu to ūdenskritumu, un mums bija tāds, tā kā ļoti jauki, gribētos, bet mēs esam piešķiņi par pārguruši, un, jā, bet, nu, kā žests. Skaisti, un tas, kad arī viss, nu, mēs runājam pilnīgi divās dažādās valodās, bet mēs spējam atrast kaut kādu ceļu kopā. Jā, un man šķiet tas arī stāst visu to Vietnams garī, tā kā ļoti skaisti noraksturoju. Tā kā vienkārši jāiet, jādodās, paņem motociklu, saliec mans mugursamā, kaut kā jau ceļu atradīs cauri tam visam. Un
pat, ja neatradīs, varbūt tāpat ir labāk.
Ja man liekas, šīs tēs sarunas un situācijas, kuras notiek, kuras jūs pat nekādi nevarat ieplānot, vai nekā? Ka būs tas motociklus un ka būs kaut kāds ciemats, kurā varbūt kāds palīdzēs un ka būs kalns, kurā varbūt jūs kādu satiksiet, tās visas ir iespējamības, varbūtības, bet kā tā zvaigznes sastājās un ka nepadodaties un ka tas cerības stariņš, ka nu gan jau, ka nu nevar būt tā, ka palikt, ne, bet jums bija variants, vai ne, bija tas šķūnis kā plāns B,
jā.
Un nu gan jau sliktākajā gadījumā arī tajā ciematā būtu, ja nu kas sanācis, varbūt kaut kur kādu soliņu atrast.
Kas tā lezin?
Bet jā, varbūt jums vēl kaut kas ir no šī ceļojuma palicis, tāds, ko jūs mūsu klausītājiem gribētu, ar ko jūs gribētu padalīties, kāds īpašs mirklis vai varbūt kāds ieteikums par šo valstu kā galamēķi kopumā.
Vakariņas?
Vakariņas.
Pēdējās vakariņas.
Jā, noteikti. Mums...
Ēdiens.
Jā, kā dažādos veidos tā kā var izbaudīt kultūru, un ēdiens noteikti ir viens no tiem, kas viņiem arī pašiem ir svarīgs, jo viņiem ir svaigs ēdiens, ņemot vērā to karstumu, viņi īsti neko tā kā ilgi netur, un tādēļ vienmēr viņiem ir tāds svaigums gan salātos, gan nūdelēs, un viņiem ir arī daudz gaļas ēdiena un sojas ēdiena.
Viņi izmanto daudz dažādus garšaugus veids, nu tā kā fenomenāli daudz šādas, jā, Latvijā tirgo gribot, negribēs, nevarēs nopirkt, un tā kā tās kombinācijas ar to svaigumu, un tāda bišķiņa džungļa sajūta, ko savā mutē tur košļam.
Un mums tā kā no iepriekšējā ceļojuma, kas bija bijis kopā ar draugiem, bija tāda jauka tradīcija, ka pēdējās vakariņas tu tā kā svinīgi saģērbies un dodies tā kā nosvinēt visu, ko tu esi piedzīvojis tie ceļojumā. Mums bija tāds, jā, vai iet uz restorānu, bet tajā pašā laikā Vietnama nav restorāna valsts. Tā ir tā kā ielas ēdienu valsts, ka tu vienkārši dodies, atrodi jauku vietiņu, kur tā kā vietējie paši savā mājā gatavo ēst un pāēd. Un tā mēs atradām visbrīnišķīgāko vietu, kur mēs pārējām, manuprāt, par 6 eiro pilnas vēdres.
Pilnas. Nu, tā kā mēs nezinājām, kur likties. Es nezinu, vai mēs visu pat apēdām, bet nu, tas kvantums bija fenomenāls un tu ēdi, un tev ir garšiņa, bet tev vēl palika pāri, bet tā kā...
Jā, un tā kā tur...
Jā, un sēdējām uz Vietnamā ar tādu mazi ķeblīši, uz kuriem tu sēdi.
Mazo cilvēku ķeblīši.
Sāpēc, ka viņi izturēja jūs,
vai
tur bija sēdējā, ka tev ir ceļa padusēs dažkārt.
jā, un viss tur apkārt cilvēki ēd, un, protams, pilsēta ņirpa, un viss notiekās, un tad sēd, un tāds paika labais ceļojums.
Un tas jau bija Hanojā, tad, kad jūs devāties atpakaļ?
Jā, sanāk, ka mēs iesākām Hanojā, viss ceļojums bija 3 nedēļas, tur aizdevāmies uz Ho Chi Minh City, kas tur pat apakšā, lai dabūtu milzīgo kontrastu, jo tās pilsētas pilnībā atšķirīgas, un pa ceļam vēl tur ietērām tos pašus kalnus.
Bijām Kadbas salā, jā. Kas arī ir jāpie jūras viņiem.
Jā, pabaudījām to pašu līdzi, izbraucām ar kajakiem, tur saku, varētu, ja jums 8 stundas ir, mēs varam turpināt.
Man liekas, šis tāds burvīgs, kā teikt, āķis lūpā vai kā makšķeri iemest ezerā tiem, kuri vēl grib pacapēt kādu labu stāstu par Vietnamu un piedzīvojumu plānošanu, tas noteikti ir, lai šis paliek kā iemeslas jums uzrakstīt Tomam un Ilvai, ja jums tā teikt gribas uzzināt kaut vairāk, bet tad, nu, sarunai virzoties uz otru pusi, mums ir pienācis laiks jums pajautāt otru jautājumu, kas ir, kādu dēku jūs mūsu klausītājiem ieteikt piedzīvot tepat Latvijā?
Manuprāt, ir tik daudz dēka Latvijā, ko piedzīvot, tikai doties un meklēt. Un tā kā viena no tādām brīnišķīgām aktivitātēm, kas ir sanākusi kopā ar daugiem, ir varbūt dzirdēts septītnieks, Baltā kalna septītnieks. Un pat tagad šie punkti bieži vien ir iespēja atrast, kur viņi atrodas, vienkārši doties un atrast tādus tā kā alternatīvus turismu punktus un vienkārši apstīties Latviju no mazliet citas šķautnes. Un tad mēs arī kopā nesen devāmies, pirms laiciņu devāmies uz Kolkas galu, un tad mēs izbraukājām visu apkārt un arī ķērām tā kā visus tos punktus, kas ir, un atradām izbijušu
kaut ko, ko mēs atstāsim mazliet pat noslēpumā.
Intriga.
Bet mēs iedosim koordinātus.
Maza mīkla.
Ļoti labi, šis mums ir pirmo reizi.
Jā, tātad koordinātus ir, un kas atliek ir sapakot mašīnu tikai doties. 57 grādi, un tad decimālās minūtes ir 36.824.35. Tad saku otrā koordināšu daļa, kas ir 22 grādi, un decimālās minūtes ir 3.124.72.
Šis ir tik fantastiski. Pirmo reizi mums kāds ir atnācis ar mīklu, ar uzdevumu tādu, kas ir nu, tik mistisks, ka pilnīgi, man liekas, Zana, mums varbūt pēc šīs epizodes jāliek iekšā kartē un jādodas kaut kas virzienā.
Nav ko.
Jā, man šeit, ka, miļie klausītāji, ja jums izdodas atkošt šo mīklu un doties uz Domu un Ilvas norādītajām koordinātēm, tad noteikti padodat mums ziņu, atsūtot varbūt kādu bildi personīgi, vai varbūt Tomam un Ilvai padodot ziņu, ka hei, paldies jums par šo vietu.
Cerams. Jo, cerams. Tā par nekurieni.
Kāpēc? Un tur kaut kāds, nezinu, maķīts kebab šops mīklas.
Ha-ha, pie jūs.
Labi aptīt.
paldies, Toma un Ilva, ka veltījāt savu laiku un ka atnācāt padalījāties kaut ar mazumiņu, bet tomēr tik interesanti un garšīgi stāstu par jūsu lielo piedzīvojumu.
Paldies jums. Paldies jums.
Un paldies arī tev, klausītāji, ka esi kopā ar mums. Ja tev patīk saturs, kur mēs radām, priecāsimies, ja uzsauks mums kādu krūzīti kafiju vai divas vai trīs.
Vai
vai arī mūsu Baimie kafija lapā, baimiekafija.com slīpsīti Latvijas dēkaini.
Un mēs sakam paldies vēlreiz Ilvai un Tomam un tiekamies ar jums jau pēc divām nedēļām.
Čau, čau! Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem. Viņa pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 11:00, Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.